их деткам и своякам. Вот характерный приклад, анекдот. Сидит бабулька, глядит телевизор и плача. Унук пытается. Бабулька, чё ж ты плачешь? Хочу жить в Беларуси. Так ты ж и живешь в Беларуси. Хочу жить в той Беларуси, что по телевизору показывать.
Александр Егорович, сдается, вы не покутуете на радиофобию. И у резиденции, что хвилина не гучать подпереджение на код небезпечных выбуховых выробов. Чому ж 24 годины на сутки в угольнодоступных местах на транспорте по всей краине нагнетается психологичная радиоистерия? Мо доса сдекваться над людьми, спынить державный радиотерроризм. Краине погрожая не выбухи, а кризис экономики и улады. С повагой, Валерий Шевченко, Новополоцк.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд ваших звонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, так ладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Далей вольная студыя. Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага ўшанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. У 11-м стагоддзі іх прывозілі з Бізантыі. У 16-м стагоддзі ўзнікла беларуская іканапісная школа. А ў стагоддзі 20-м абразы публічна палілі ў Менску на Саборнай плошчы. Гісторыя абразоў – тэма гутаркі Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам.
Гаспадар Александр, як вядома, Беларусь – гэта памежная тэрыторыя паміж каталіцкім захадам ды праваслаўным усходам. І неаднойчы палітыкі і з аднаго і з другога боку стараліся схіліць беларусаў на свой бок. І штампаваліся на маскоўскім манетным двары медалі з надпісам «Адторжаная возвратіх», і па указанні з Варшавы ператвараўся былы кляштар у бярозе Кратускай у турму для іншадумцаў. І каталіцкі касцёл і праваслаўная царква маюць свае адрозныя каноны, нават календары святаў адрозныя. Скажыце, а ці ёсць абразы, якія аднолькава шануюцца і праваслаўнымі, і каталікамі, і такім чынам служаць збліжэнню вернікаў?
Безумоўна, ёсць такія абразы, но это вот найбольш выдатны прыклад, это Маці Божая Чынстаходская. Но справа ў тым, што гэтае вот супрацьпастаўленне праваслаўнага іканапісу і заходняга рымскага іканапісу, яно мае сэнс да мастацтва адносна новага часу. Ну, пачынаючы з Ренесанс. А калі ўзяць раннехрысціянскія часы, то мноства візантыйскіх абразоў, абразоў усходняга паходжання, канстанцінопальскіх, трапілі ў Рым і ў паўднёвую Італію. І такім узорам з'яўляецца так называемая Маці Божая Снежная. Это абраз Маці Божай Адзігітрыі, візантыйскі абраз, які знаходзіцца ў базіліцы Санта Марія Маджоре ў Рыме. Утрапіў ён да нас як бы яго копіі з Рыма, і адбылося гэта ў часы контрфармацыі. Это, у прыватнасці, езуіты. Привезлі, па іх просьбе было напісана 5 копій.
Вы напісалі цэлую кнігу «Маці Божая Снежная» ў Беларусі, дзе падрабязна апісалі, здаецца, каля 40 гэтых абразоў. Скажыце прыблізна, колькі з іх знаходзіцца? знаходзіцца ў касцёлах, а колькі ў праваслаўных царквах?
А можа быць і папалам. Ну, можа быць трошкі больш у касцёлах, але я думаю, што папалам.
Ці не кожны абраз мае сваю гісторыю, і мы безліч разоў чулі пра цудадзейныя абразы, пра іх незвычайную ацаляльную сілу. Але часам абраз выконваў і пэўную, як бы сказаць, гістарычную ролю. І выступаў на арэну нейкіх ваенных канфліктаў. Ці ведаеце вы такія выпадкі, калі абраз дапамагаў там, дзе аказвалася бяссільным войска?
Натуральна ведаем такія выпадкі, асабліва часы невядомай вайны сярэдзіны 17 века, ну так я Сагановіча абазваў. Тады ж у 1651 годзе кароль Ян Казімір, так сказаць, урачысты малебен адбыўся ў львоўскім касцёле, па-моему, дамініканцам, і ён аддаў, можа сказаць, адмовіўся ад Рэчы Паспалітай, аддаў яе пад апеку Маці Божай. І пачалося знакамітая, так сказаць, абарона Яснагорскага манастыра, калі праславіцца Чынстаховская. Да гэтага мала хто яе ведаў, гэты абраз Чынстаховскі. А там вот кругом усе замкі былі заняты, а адзін некі там манастыр, не Бог ведае як узброены, і шведы не змаглі яго ўзяць. Кіраваў абаронай не военачальнік, а ксёндз Агустын Кардэцкі.
Клічыцца, што Маці Божая Чынстаховская абараніла.
Абараніла, да. А ў нас такі ж самы выпадак адбыўся з Ляхавіцкай крэпасцю, дзе знайшла сабе прытулак Маці Божая Белыніцкая. Два месяцы Хаванскі, маскоўскі военачальнік Хаванскі, як пішуць, ён смяяўся, як гэта тую каробку не ўзяць. Штурмаваў, і нічога не атрымалася. Ляхавічы не ўзялі, пашоў Хаванскі далей і быў разбіты жарнецкім падпалонкай. Таксама, як лічыцца пры такой небеснай апецы Маці Божая Белыніцкая. Вот это такі прыклад.
Здаецца, вы па асноўнай адукацыі фізіку. Сувязі з гэтым не выпадае абмінуць тэму мераточання абразоў. Асабліва часта гэта здараецца ў праваслаўных цэрквах. Што вы пра гэта думаеце? І як фізік, і як мастацтвазнаўца, даследчык сакральнага жывапісу?
Я, як фізік, магу сказаць, што калі Всевышні захоча праявіць сілу вот некага абраза, там, ці яго цудадзейнасць, то ён падзейнічае праз фізічныя законы. Ён нешта зробіць такой в атмасферы, ці тэмпературныя некія там перамены. Ну, словам, штосьці можа там выступіць. Я, як фізік, дапускаю.
Так вот, я хачу і пачуць ад вас менавіта навуковае тлумачэнне, што прымушае абраз змяняць сваю фізічную структуру.
Ну, Всевышні нешта хоча сказаць людзям. А на конструктуры, ну, трэба, каб узялі аналіз хімічны, так сказаць, і пацвердзілі, што гэта сапраўды міра, а не проста якая-небудзь раса.
А ці рабіліся такія доследы?
Ну, я не ведаю. Не, ну, мне здаецца, што, можа, і рабіліся, па крайней меры, вот, ну, апошніх гадоў вельмі стала папулярная Монреальская Маці Божая ў Канадзе, міратачывы. То я думаю, там дасужыя навукоўцы да яе дабраліся. Я магу прывесці прыклад там у Кіеве адзін з абразоў. Там было не міра, там на шкле адбітак з'явіўся. І кіеўскія фізікі і хімікі аналізавалі гэтую выяву і прыйшлі да вываду, што гэта сапраўды адбыўся власнікай дыфузія красачнага слоя на шкло, але ж дыфузія яна ўсё гэта размазала, а там адбілася выява, і яны сказалі, што мы не можам гэта растлумачыць, но фіксуем факт.
Навука разводзіць рукамі. Спадар Александр, біблейскія сюжэты здаўна прыцягвалі і натхнялі мастакоў па ўсім свеце, але далёка не кожны такі твор трапляў у храм ці ў пакоі царкоўнага іерарха. Скажыце, як мусіць адбывацца ператварэнне звычайнага твору мастацтва ў твор сакральны, якому пакланяюцца?
Ну, сакральны твор ўсё-такі звычайна заказваецца для сакральнай прасторы, для царквы, для касцёла.
Вось мне тут прыходзіць на памяць «Таемная вячэра» Леонардо да Вінчы. Яна ж пісалася як фрэска, але вось нярэдка сёння можна яе пабачыць у выглядзе абраза.
Ну так. Значыць, яна сапраўды была напісана для Міланскага манастыра на сцяне трапезнай, і там было вельмі так прыдумана, лагічна. Аббат сядзеў на супрацьлеглым канцы стала, манахі абапал па бакавых сценках. І атрымлівалася, што яны бачаць апошнюю вечэру Хрыста, вечэраючы самі.
Яны адчувалі сябе ўдзельнікамі гэтай вечэры.
Так, так, так. Сама па сабе астатняя вечэра гэта сімвал Еўхарыстыі. І таму гэта абавязковы абраз у іканастасе праваслаўнай царквы. Прама над царскімі дзвярамі вісіць такі абраз. Ну, не абавязкова копія леанардаўская, але сюжэт сам «Тайнай вечэры» як сімвал Еўхарыстыі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, даследчык сакральнага мастацтва Александр Ярашэвіч.
Вы долгий час доследуете образы сакральное мастерство. Вот часом можно почуть про старожитно-русскую иконописную школу, про Андрея Рублева, про Феофана Грека. А есть же и белорусская школа. У чем ее особливости?
Вот тут вельми шкода, что мы не маем, не ведаем таких фигур, как Андрей Рублев и Феофан Грек у нас. Вот можно было бы вот и отличивать от них эту белорусскую школу. Ой, говорить про белорусскую школу на угол, честно кажется, тяжко. Хоть уже так говорим давно и направо, и налево. Поглядите сами. От буйнейших белорусских городов, иконописных центров, неводного образа от Вильни, от Полоцка, от Гродно, Витебска нема старожитных образов. Выводы наши про белорусскую иконописную школу побудованы на вельми стиплом материале, треба честно признаться. Это образы звязковых церквов. Больше повезло, я бы сказал, Бресту, як не дивно. Потому что когда будовали Брестскую крепость, сносили старый Брест, тады с Бреста передавали у вязковые церкви. И вот те шедевры казались у малорыцких церквах. Это вот шедевры белорусской иконописи середины 17 века. На чем побудована белорусская иконописная школа, мы говорим, что на взаимодействии старожитной византийской основы и мастерства европейского ренессанса. Заховывается иконография, заховываются все сюжеты, але евангельские персонажи наделяются привычными человечными рисами. И при этом рисами нашего типажу. То это не арабы, это не негры, это не скандинавы, навык, светловолосые. Это саправды наш типаж.
То бог, скажем, у православной церкви в Японии, бога мать, она...
Будет подобна на японку.
Спадар Александр, у меня дед с боку мати, то бог по кудели, был баптистом и не трымал у хати образов. Казал, что они непотребные. Замест их на покуте в раме висел пригожа каллиграфично выписанный заклик, як сегодня памятаю, славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Потлумажьте, у чим сенс иконоборства?
Велизарный период иконоборства был еще в Византии. Думаю, что тут подмешивалась политика. Потому что загад знищить эти выявы святых в Константинополе отдал император Лев Исавр. Пишут церковные историки еще дореволюционные, что его была идея христианизовать мусульман и евреев. А покольки мусульмане и евреи не признавали выявы Бога, вот он с этой метой, так сказать, как поширить христианство, с лепшими намерами объявил войну всем этим выявам. Вот другий таки приступ был в эпоху реформации. Во всяком разе, это не сприяло, конечно, развитию мастерства. Где старожитные французские и английские иконы? Нема. У Германии так само не особливо. Но это тоже некий капитализм. Это не заработать церкву тоннейшей, может быть.
А может, это не сотвори себе кумира?
Так они ссылались на это. Але с другого боку, они говорили, что мы не можем малевать Бога, мы никто его не бачим. Але ж Бог створил человека по своему образу и подобию.
Есть подсказка.
Есть подсказка, как его намалевать, да.
Самый незвычайный образ, признаюся, мне довелось побачить у вёсцы Гудзевичи на Мастовщине, у хати Олеся Миколаевича Белокоза. На покуте ахинуты ручником набожником портрет Франчишка Скорины. Перед ним лямпадка. Усё як треба. На вашу думку, як треба ставиться до подобных речев?
Я отношусь с разумением тому, что, ну, то, что зробил Франциск Скорина, на угол заслуговая канонизации, подумавши. Вот глядите, Максим Грек, ведомый, так сказать, греческий перекладчик греческих текстов в России, так, початку 16-го стагодия, той самый час. Его, правда, недавно, аль канонизовали. Mm-hmm. Так, может быть, и Скорина когда-нибудь дочекается этого. Я не бачу никакого граху, что там свечку поставил Олесь Белокос. Нема граху в этом, по-моему.
И опошнее, про что мне хочется у вас запытаться. У Куропатах есть камень, на яким неведомым мастаком написанный образ Иисуса Христа. Образ Мати Божией Чернобыльской, как правило, выносится и рухается на чале Чернобыльского шляху. Але не спыняются перед образами ни вандалы у Куропатах, ни ОМОН на Менских улицах. И межволи напрошивается пытание. Неужо 2000 годов христианства прошли для нас надаремно? Спадар Александр.
Ну, напевно ж, не прошли надаремно. Ну, вандалы были завсёды. Шавойны повинны раптом зникнуть. Почекаем. Час иде. Вандализм будет все поменьшаться. Уже, який был вандализм в конце 20-х годов.
Вы сгадали про вандализм 20-х годов, и мне одразу вспомнились самые зништажальные родки Пимена Панченки про ягоную комсомольскую молодость. Я церкви закрывал, я образы палил.
И это не риторика, это правда так и было. Газеты так с радостью писали, как у Минску на Соборную площадь демонстрации працованных и неосвященных хоть кидають вогонь образи. У нас був видатний центр іконопису Слуцьк. Є описання церкви приходу Мінської єпархії 1879 року. Там по 50 старожитних образів у церквах було слуцьких. А маємо два образи. То, що успіли за огню вихопити музейщики. Уже тепер цього не робиться. Все-таки, значить, рухаємося у накірунку цивілізаційним від вандалізму.
Дякую за гутерку.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был доследчик сакрального мастацтва Александр Ярошевич.